Vi ste, profesor Radovanović, jedan od retkih osoba iz struke koja je reagovala javno na ono što se događalo u Institutu za majku i dete prilikom posete predsednika Aleksandra Vučića u sred epidemije gripa.
Prvo, ja sam preventivac, znači moja misija je da delujem zdravstveno prosvetno i zdravstveno prosvetiteljski, i kada se suočim sa jednim tako eklatantnim primerom kršenja svih normi, onda prirodno je da spontano reagujem, i upravo to sam i uradio. A pošto su posete bile zabranjene, očekivalo se da se oni tamo i ne pojave, znači da ne prođu kroz ulaznu kapiju, a ako su već ušli, najmanje verovatno je bilo da zabasaju u strogu izolaciju. Kakve će posledice biti, ostaje da vidimo, ali znači predsednik je sa tom čitavom pulumentom upao u deo gde se strogo vodi računa, gde postoji rigorozna kontrola, gde ulaze samo oni koji pružaju neophodnu pomoć. Kažu, ali majka je isto bila, znate kako, majka je sve vreme sa detetom, to je malo dete, i majka je isto u izolaciji kao i dete. Ne šetka ona okolo, ne ide po kafićima, ona je tamo zato što ona sa tim detetom deli mikrobiološku floru. To su iste klice kod majke i deteta, ali ne treba sad neko sa strane da dolazi i da im unosi uzročnike zaraze.
Kakav je inače protokol u takvim odeljenjima? I kad nije sezona gripa.
Da, i kad nije sezona gripa, onda vi i ja tamo ne možemo da uđemo. Znači, ulaze samo sestre koje pružaju neophodnu negu i nadležni lekar. To je stroga izolacija, postoji pravilnik o intrahospitalnim ili bolničnim infekcijama, a posebno postoje uputstva za ta takozvana visoko rizična odeljenja.
Da li to znači da osim majke i niko drugi iz porodice zapravo ne može da bude tu u vreme dok se dete leči na tom odeljenju?
Ne,
ni otac, ni brat, ni sestra.
Ne, ni familija, ni prijatelji, ni školski drugovi.
Pa kako je onda moguće da u ekipi koja je došla zajedno sa predsednikom države, bio je gradonačelnik koji je hirurg, uvaženi hirurg.
Deči hirurg.
Bio je ministar zdravlja koji je takođe lekar. Bio je upravnik te bolnice, takođe lekar. Osim jednog stidljivog nemojte ulaziti, niko nije sprečio da uopšte uđe u odeljenje, a ne u sobu, onako obučen kako je ušao predsednik Republike.
To je samo kraj jednog dosta apsurdnog postupka. To samo pokazuje kakva je linija komandovanja i odlučivanja u zemlji. Znači, činjenica da, kao što kažete, niko nije smeo, a ovo su kolege, oni su svesni rizika. Znači, oni su isto tako znali, oni jesu do duše i partijski rukovodioci, ali znaju da kada je epidemija gripa, ne sme da se ulazi u zdravstvenu ustanovu, što se gostiju tiče. Ali, znači, posete su zabranjene. Zabranjene za vas, za mene, zabranjene za Tonija Blaira, za eto, čak i predsjednika države. I znači, sama činjenica da su se o to oglušili ti zdravstveni radnici koje pominjete, govori mnogo i o situaciji u zemlji.
Vi ste rekli nisu smeli da reaguju. Šta je u pitanju? Strah za svoj položaj, u čemu je problem? Zašto jedan ministar ili jedan upravnik klinike ne bi mogao da kaže pa nije vreme ni za posetu, a kamoli za ulazak od dečaka?
Verovatno je to i ta partijska mašinerija, idemo u propagandu, obilazimo, ostalo nije važno, ništa nas se drugo i ne tiče. Međutim, mene zabrinjava mnogo više nešto drugo. Taj doktor koji je spontano viknuo nećemo unutra, svestan opasnosti da ne treba ta grupa tako bahato da upada unutra, a morao je narednog dana maltene da kaže da ni on viknuo kriknuo, kako hoćete, nećemo unutra, nego izvolite unutra, skoro malte ne. I onda...
Da, on je rekao, govorimo o direktoru klinike, da. On je rekao da su deca bila tako srećna, nasmjela, nikad nisu bila srećnija nego prilikom posete predsjednika Republike. Da li će etički komitet da reaguje na ovo?
Pa ne, etički komitet reaguje ako su u pitanju lekari, ako je u pitanju prijava, može doduše i na svoju inicijativu, ali u ovom slučaju nadležan bi bio etički odbor i sud časti Lekarske komore Srbije. Što se tiče Srpskog lekarskog društva, ja o tome mogu da govorim, ako stigne neka prijava, apsolutno će biti procesuirana. Ako čak ne stigne, meni je nezgodno jer ispada da sam se već deklarisao, pa ako ja sam sad to pokrenem, izgleda kao da sam malo više emotivno angažovan. Ja sam emotivno zato što sam ja, mislim, u načelu sve ovo vreme, zato što sam ja društveni talog sa svim onim pola miliona ljudi u ovoj zemlji koje posebno cenim, s univerzitetskim profesorima, akademicima.
Samo da objasnimo, govorimo o izjavi predsjednika države da su ljudi koji su reagovali zapravo isti onaj društveni talog koji šeta ulicama, pa pre svega se obratio intelektualcima.
Da, društveni talog i lažna elita. Ja sam naravno tu sebe prepoznao, ali ne samo u toj izjavi koja je možda data malo nervozno, a koliko je tačno sudite sami. Međutim, to su stalne izjave, to je stalna podela mi i oni, ovi su neprijatelji, znači po logici stvari sve moje kolege. Dakle, profesori univerziteta u Beogradu, drugih univerziteta, vrhunski umetnici koji su nas proslavili opet sa dva ili tri izuzetka, svi smo mi neradnici, lenštine i ološ. Stalno se vrti ta reč ološ. A takvo podrivanje i takva podela u društvu ne može da donese ništa dobro. Znate, svi mi koji pamtimo istoriju i koji smo nešto čitali, znamo da ta parola jedan vođa, jedna partija, jedan narod, da se uvek tragično završi.
Ja bih da se vratimo na trenutak na odgovornost povodom ovoga što se dogodilo. Da li mislite da bi trebalo da neko da ostavku, najmanju ruku? Da li mislite da je odgovoran ministar? Da li bi mogao ministar da obavlja dalje funkciju posle ovoga?
A teško u normalnoj državi, ali mi smo poseban slučaj. Dakle, vi ste videli ponašanje, znači, nekoliko vrhunskih doktora. Ja vama garantujem da oni znaju šta je rizik, znaju šta su infekcije, intrahospitalne infekcije, znaju i koja je zaštita, ali to je jedna paraliza. E sad, šta bi bilo da su se suprotstavili, mi možemo samo da pretpostavimo. Da je direktor rekao, molim vas, raširio ruke, rekao, ovde se ne može, ja moram da štitim decu, a ne jednu propagandnu akciju. Pitanje je da li bi narednog dana bio još uvek direktor. Pitanje je da li bi radio u toj ustanovi. I to je ono što uznemirava.
Da li nema reakcije u struci zbog straha od odmazde vlasti ili zbog političke zloupotrebe u situaciji kada se prepucava vlast i opozicija povodom svega, pa i povodom i ovog slučaja?
Verovatno u pitanju i jedno i drugo, ali nesumnjivo da strah postoji. Ljudi su zabrinuti za radno mesto, zabrinuti za svoju decu. Znate, ovde postoji jedna svetoljubivost i ona se čak demonstrira. Rukovodioci ustanova, direktori, ne smeju da pisnu. Evo, neće se oglasiti ni batut kome to obaveza, društvena obaveza, od koga se to očekuje, institut za javno zdravlje, nekad institut centralni higijenski zavod, kako god se zvao u svojoj istoriji, on je uvek bio na strani naroda i štitio zdravlje naroda, štitio je to čak za vreme okupacije, sada smo u situaciji da niko ne sme da pisne.
I na kraju samo da kažem da su postojali i svetli primeri, a to je reakcija udruženja roditelja obolelih dece od raka Nurdora i portala Bebac.
Pa, apsolutno, pa znate kako, njihova deca su tamo i oni su svesni koliki je to rizik i zabrinuti su i normalno je da se oglase. Ali isto tako činjenica je da kada su pozvani pojedinačno da kažu šta misle, onda su odbili i u strahu da pitanje da li bi dete ostalo u bolnici i ko zna šta bi bilo. Dakle, to su hrabri.
Da, i mi nismo mogli, nažalost, da dobijemo saglasnost nekog od roditelja da dođe u ovaj studio.
Nisu ni drugi ali... koji su pokušali, nažalost.
Slušate intervju nedelje sa epidemiologom profesorom Zoranom Radovanovićem.
Vi ste autor knjige Istina o raku, učestalost, uzroci, sprečavanje. Vaša tvrdnja da rak ne izaziva osiromašeni uranijum, odnosno da nije tačno da je povećan broj obolelih od raka na Balkanu zbog NATO bombardovanja, izazvalo je dosta polemike svojevremeno u javnosti. Bolnice su prepune obolelih od malignih bolesti, od dece, što smo videli i povodom ovog slučaja, pa do starih ljudi. Koji su zapravo vaši argumenti?
Pa nisu moji argumenti, to su argumenti nauke, svetske nauke. E sad, jedino ova druga strana tvrdi da je sve to zavera, sad ko u to veruje, ali ja sam se strogo držao činjenica i navodio sam izvore. I to je toliko jasno. Mi smo kao sekcija, epidemiološka sekcija Srpskog lekarskog društva, tu temu pokrenuli pre nego što je postalo društveno opasno. I onda smo se jednoglasno složili koje su činjenice. Prvo su nam pružene na uvid stručnjaci, kolege iz instituta Batut su pokazali kretanje učestalosti raka.
Jer nema epidemije malignih bolesti, što može da se čuje čak i od nekih lekara sa terena.
Znate kako, mi smo nažalost populacija koja stari mnogo brže nego druge populacije i u Evropi i u svetu. To je zato što se malo dece rađa, a s druge strane zato što ogroman broj mladih na nesreću napušta ovu zemlju. Tako da raka jeste, kad gledate sirove brojke, sve više. Zato što je rak prevashodno bolest starih ljudi. U strukturi obolevanja deca do 14 godina čine 0,4% obolelih od raka. Do 19. godine, znači 0 do 19, to je u Srbiji negde oko 0,7-0,8%, u Americi je 1%, znači to je praktično zanemarljiv deo i tu nema porasta. Tu se falsifikovani su podaci, pa navodno je došlo do skoka učestalosti leukemija, leukoza i sličnih oboljenja. Međutim, to nije tačno. To je jedan neodgovoran doktor jednostavno krivotvorio podatke i pozvao se na Batut. Te godine kad je on navodno pokazao da je došlo do naglog skoka 2006. jer je on to tako zamislio, nikad u prirodno ne može da dođe do toga. To ide, ako se deši, recimo, Hirošima i tako dalje, to onda počne da raste, znači kriva ide ushodno, ali nije to stepenica. To je tragedija, što 2006. Tih bolesti bilo je manje nego prethodne 2005. godine, ali njemu je odgovaralo da
dobro, to je laž. Ali...
Je laž, ali niko ne sme da demantuje tu laž. U tome je problem. On se poziva na Batut i Batut ćuti.
Da li je vas zapravo nije pokolebao ni zaključak italijanske parlamentarne komisije da postoji veza između izlaganja osiromašenim uranijom i obolevanja od najtežih bolesti italijanskih vojnika koji su bili u misijama na Kosovu, Bosni, Iraku, Afganistanu? Taj zaključak parlamenta je usledio nakon, kako su se oni pozvali, istraživanja koje je to dokazalo.
Molim vas, naučnim problemima, o uzročno-posledičnim mehanizmima odlučuju naučnici, a ne političari. Ta parlamentarna komisija svoje zaključke u velikoj meri je zasnovala na pozivanju na jednog profesora koji ima tamo reputaciju, neki Giorgio Trenta, ali on kad je pročitao to, on se skamenio i danima je energično demantovo sve to što su navodno njegove izjave. Ali čak i da je tako, u nauci je važno šta pokazuju rezultati naučnih istraživanja, znači ono što je objavljeno u uglednim časopisima, i postoje dve impresivne naučne studije koje su objavili italijanski naučnici. Obe pokazuju da su italijanski vojnici koji su boravili na Balkanu, a to je ogroman broj, 71.000 italijanskih vojnika, kada se poredi sa 114.000 vojnika koji su bili u drugim garnizonima po Italiji, onda su ovi na Balkanu čak manje obolevali i umirali od raka, ne više.
Šta je iz vašeg ugla najopasnije po zdravlje savremenog građanina Srbije?
Najznačajniji pojedinačni uzrok prevremene smrtnosti je duvan, je na prvom mestu i izrazito dominira.
A siromaštvo?
Na siromaštvo utiče na drugi način, ono utiče na uzroke umiranja. E sad, kad smo se već toga dotakli, postoji izjava predsjednika države juče da nije problem siromaštvo, nego gojaznost. I to je vrlo interesantno, jer prvo ne možemo da negiramo da u ekstremnom siromaštvu živi veliki broj građana Srbije. Procenat je viši nego bilo gde u regionu i naravno mnogo viši nego bilo gde u Evropi. Imamo i gojazne, ali to je sasvim drugi problem. To je za ovakvu zemlju, relativno siromašnu zemlju, koja je, nažalost, još uvek u toj nesrećnoj tranziciji, takozvano dvostruko breme bolesti. Mi obolevamo i od bolesti siromaštva i od bolesti obilja.
Moramo... Ali ne mora da znači ako si gojazan da si u obilju, je li tako?
Tu je sad, vidite, problem što moramo da se osvrnemo na svetska iskustva. Pre 100 godina, na primer, od srca su češće bolovali bogati ljudi. To je, zato se to zvalo menadžerska bolest. Ali menadžer je bio, tako je i na karikaturama crtan, trbonja sa tompusom, znači čovjek koji ima dovoljno i nezdravo se hrani, a radnici su bili mršavi i umirali su od tuberkuloze. E sad se to promenilo. Vi ako pogledate sad u Americi, svi dobro stojeći i obrazovani Amerikanci su vitki, oni džogiraju, igraju tenis. Ne može da izborima da prođe neko ko je ekstremno gojazan ili na drugi način odstupa od onih poželjnih oblika. Dakle, tamo je i u Americi, ali Amerika je ekstreman primer, vi imate izvanredno gojazne osobe, ali one su slabo pismene, to je najniži socijalni sloj, oni jedu puno, ali jedu onu najjeftiniju hranu i otuda su i gojazni.
Govorili smo na početku priče posredno o epidemiji gripa. Zašto se danas toliko umire od gripa?
A najviše se umiralo pre 10 godina u sezoni 2009-10 kada smo imali pandemiju gripa. Mi smo tad negirali da uopšte postoji epidemija. Zvanično ono što smo imali ili laboratorijske, znači virusološke, ili čvrste kliničke dokaze, ono nesimnjive grip, to je oko 150 ljudi. Međutim, broj stvarno umrlih bio je mnogo veći. Ali čak i ako pogledamo te cifre, tu je bilo dosta mladih ljudi koji su umrli, koji su bili u punoj snazi, bilo je 10 trudnica, to je bar 20 izgubljenih života. E sad, od tada mi registrujemo mnogo manji broj umrlih svake godine, ono 16 pa 17, pa ove godine 30. Opet, kažem, to je broj onoga, onih za koje tvrdimo da je gripa. Jeste da smo mi vakcinisali jesenas oko 3% populacije, to su uglavnom bili stari ljudi, tako da kod njih vakcina malo lošije deluje, tako da taj kolektivni imunitet mogu da bude negde ne mnogo više od 1%, dakle nije uticao na kretanje epidemije gripa.